Oedden ni am feddwl am Esaia 53 heno. Esaia penod 53. Gefallai yn canolbwyntio ar un adnod yn arbennig, adnod un ar ddeg, o lafer ei enaid fe wel a chael ei fodloni. Trwy ei wybodaeth, bydd fy ngwas cyfiawn yn cyfiawnhau llawer ac yn dwyn ei camweddau. Wel, dyna chi depressing. Er gorwedd yn y bedd. Er pydru yn y bedd. Fy anedd fyd. Dyna chi ddarlun digalon rywsit. A dwi'n ymwybodol, mae'r emynedd wedi dewis heno. Heblaw am yr un ola, maen nhw'n hen emynau a maen nhw'n emynau sydd efo tonau eitha trwm yn gyffredinol a maen nhw'n meddwl, wel, ai dyna da ni'n meddwl amdano fo pan da ni'n meddwl am Grist, pan da ni'n meddwl am Gristnogaeth. Onid ydy'r Pasg yn adeg i ni orfoleddu. Onid ydy Pasg yn adeg i ni lawenhau, a mewn gwirionedd wrth lawenhau, meddwl am y gonquest fawr gafwyd. A mae o. Oherwydd, mae yr hyn sydd wedi digwydd i Iesu Grist yn wahanol yn dydy. Mae y gonquest yma gafodd o lle mae wedi dod nôl yn fyw. Mae o yn rywbeth sydd a dylanwad rwan, a mwyn a dylanwad rwan, mae'n cynnyddu mewn dylanwad. Mae'n edrych ymlaen at ddiwrnod pryd y bydd Crist yn dod nôl, a mae pob peth yn mynd i fod yn fendigedig. Dyna ni'n mynd i gael yn hynny'n yn eiddo i'r arglwydd Iesu Grist. Dych chi'n gweld, dych chi'n meddwl am bobl eraill? Dych chi'n meddwl am Nebuchadnosor? Oedd Nebuchadnosor yn frenin oedd wedi adeiladu teyrnas fawr, oedd wedi codi llwyth bach dinod yn genedl, oedd yn llywodraethu'r byd. Teyrnas fawr. Ond fe fuodd o farw. A fe ath i deyrnas o cyn bo hir ar ôl iddo farw, fe gymerwyd i deyrnas o a doedd na ddim ar ôl. Ac erbyn heddiw wrth gwrs, dyn ni'n gwybod bod y deyrnas yna jyst yn adfeilion. Faro. A'i holl gyfoeth yn adeiladu'r pyramidau mawr, cael ei gladdu efo'r holl gyfoeth. Ond yna, be? Lladron yn torri mewn i'r bedd a dwy'n y trysorau i gyd, dim byd ar ôl mewn gwirionedd. Hyd yn oed, o fewn y bobl, da ni'n meddwl amdano nhw fel pobl dda, y Brenin Dafydd. Y Brenin Dafydd yn cadarnhau sefyllfa'r genedl yma, lle oedden nhw wedi bod dan ofn y Philistiad, dan y Brenin Dafydd, dyma nhw'n gwthio'r Philistiad yn ôl, oedden nhw'n genedl, oedden nhw'n gorfod i hofni nhw ddim mwy, ac oedd hi'n genedl oedd efo tir diogel, ond Dafydd yn marw a'i gladdu, a dyna bo. Ond hwn, Crist, mae Crist yn marw, ond nid dyna ddiwedd y stori. Hyd yn oed yn y hermer ddeiar yma, nid dyna ddiwedd y stori. Fe wel ffrwyth yn gwneud o lafer ei enaid. O lafer ei enaid fe wel a chael ei fodloni. Mae'r canlyniadau'n parhau. A maen nhw'n cynnyddu. A maen nhw'n rhywbeth cadarnhaol, maen nhw'n rhywbeth positif iawn ynglyn ar hyn a Iesu trwyddo fo er mwyn i ni gael byw. Hebreaid penod 12 adnod 2. Er mwyn y llawenydd oedd o'i flaen. Fe oedd efo ddef y groes heb ddiffygio, gan ddi ystyru gwarth, ac yma wedi eistedd ar y ddeheulaw gogoniant Duw. Dyna'r darlun sy'n gynnwch chi ohono fo yn wynebu peth ofnadwy mewn gwirionedd. Yn wynebu'r poen a'r gwawd a'r dirmyg ar y groes, ond wedyn yn mynd trwodd i lawenydd, trwodd i ogoniant, ac ar orsedd yn y nefoedd rwan ar ddeheulaw'r tad, a'r orsedd yn aros am y diwedd. Wel, beth am ni drio ystyried hwnnw a calonogi'n gilydd felly heno wrth feddwl am hyn. A gawn ni ddechrau wrth feddwl am y pris a dalwyd. Y pris a dalwyd. Mi oedd Martin Williams bore ddoe yn y cyfarfod awr agored yn sôn am bennawd mewn papur newydd wythnos diwetha. There is no freedom without sacrifice. A be oedd y pennawd yna yn sôn amdano fo oedd y sefyllfa yn Zimbabwe o dan Mugabe. A fel oedd y rai isio gweld rhyddid yn y wlad yna, ond does dim rhyddid yn mynd i ddod heb bod yna aberthu, oherwydd bod Mugabe a'i filwyr mor anynol mewn gwirionedd yn y ffordd y maen nhw'n trin pobl. Wel, os oedd angen aberth er mwyn ennill rhyddid yn Zimbabwe, mae'n siŵr o fod yn wir fod yna bris wedi cael ei dalu am yn iachawdwriaeth ni. A dyfnder o bris. A mae'n anodd i ni eto. Mae'n anodd i ni werthfawrogi cymaint. Mae yna ar sawl lefel yn dydi. Mae Eseia 53 yn darlunio'r peth mor glir yn dydi. Pwy a gredau'r hyn a glywsom ac i bwyd atgyddiwyd braich yr arglwydd. Oedd braich yr arglwydd wedi estyn wrth i Gris dod i'r byd, ond oedd neb yn credu. Doedd neb yn credu yn yr arglwydd Iesu Grist. A darlun yma, fe dyfodd o'i flaen fel blagurin, fel gwreiddin mewn tir sych. Mae ganddo ni yn yngardd ni. A mae yna rai pethau'n tyfu'n yngardd, a mae pob clod am hynny mynd, wel, ar y naill llaw i Dduw am roi'r glaw, ond ar y llaw arall i Gwenan am mae hyd i'n sy'n gyfalu. Ond mae yna goeden camelia, a mae'r blodau'r wythnos dwytha yma wedi bod anhygoel ar y goeden honno. A mae'r goeden wedi fflannu mewn tir lle mae yna ddŵr a lle mae yna faeth yn cael ei roi. Ond ydych chi'n meddwl am dir sych wedyn a beth sy'n tyfu yna, a ydych chi wedi gweld yn yr anialwch yn do ryw beth diolwg, dim siap arno fo o gwbl. A dyna rhan o'r pris yr oedd Crist yn ei dalu. O adael y nefoedd, y gair tregwyddol, lle oedd yna rai ni addoli ac yn rhyfeddu at ogoniant i berson. Ac oedd o'n dod ac yn dioddau'r gwawd a'r dirmyg, y gwarth. Ac wrth ni feddwl am yr hanes yma, byddai pobl yn dweud, na, ni dyma beth da ni eisiau. Ni dyma'r math o iechawdwriaeth da ni eisiau. Weithiau, ydych chi'n gweld darlun ar y tledyn, ydych chi rhyw hen wraig. A mae'n rai wedi ymosod arni. A mae'n dangos i gwynebu, a mae gwynebu, wel, pryn ydych chi'n gweld y llygyd, a mae'n agleisio, ydych chi ddim yn adnabod siap y gwyneb, mae'r cyfan yn pyffu, ac yn, ych efi. A dyma'r dalen sy'n cael ei ddefnyddio am Grist. A, da ni'n mynd licio edrych arno fo. Ach a fi. A da chi'n cofio fel oedd Peilat a'r milwyr oedd nhw wedi rhoi'r goron oedd rhain ar ben y gwaredwr. Clogyn coch. A Peilat yn ei ddwyn o allan i ddangos i'r bobl dyma'ch brenin, drychwch y dyn, y gwawd a'r dirmyg. Y pris oedd yn dalu er mwyn dod i'n hachub ni. Dyna ni'n gallu bod mor ofalus o'n hunan barch yn dydyn ni. Ond fe grollodd Crist y cyfan wrth ddod a'i hoelio ar groes. Wedyn, mae'n mynd ymlaen yn dydy. Adnod 4. Un dolur ni a gymerodd. Mae'n sôn am ddolur. Adnod 5, archollwyd ef, y clwyfau, y chwipio ar ei gefn, nes bod ei gefn yn glwyfau agored. Oedd na bris corfforol yr oedd o'n ei dalu. Trwy ei gleisiau ef. Y cawsom ni i achad. Mi oedd na ddioddau corfforol yn digwydd. Oedd o'n talu'r pris yma. O gael ei wrthod gan ddynion. A dyma oedd y byd am wneud efo sanct Duw. Oedd o'n talu'r pris. Ond mae na fwy yma yn does. Mae na fwy yma. O lafur ei enaid, meddai Yesaia. Llafur ei enaid. A dyna di'r dioddau mawr ynde. Dyna'r dioddau difrifol. O'na rhywbeth yn digwydd fan yma, oedd yn fwy na jyst y poen corfforol a'r gwrthod gan ddynion. Mae'r cyfan yn cael ei ddarlunio i ni yn Salm 22. Salm nath yr arglwydd Iesu Grist i hynna'n ddyfynnu ar y groes. Fynyw, fynyw, baham yr wyt wedi fy ngadael, ac yn cadw draw rhag fy ngwaredu, ac oddi wrth eiriau fy ngryddfan. O, fynyw, gweiddaf arnat liw dydd, ond nid wyt yn ateb ar nos, ond ni chaf lonyddwch. Hynny di y broblem fan yma oedd bod yr un oedd yn ffyddlon i Dduw yn teimlo fod Dduw di mynd yn bell. A fi oedd neb mor ffyddlon, fi oedd neb yn llwyr ffyddlon i Dduw, fel yr arglwydd Iesu Grist. A pan oedd ar y groes yn gweiddi allan, fynyw, fynyw, baham am gadewaist, oedd na ddioddau fan yne. Dioddau tywyllwch ag anobaith. A'r un oedd bob amser wedi cael cymdeithas efo'i dad, yn sylweddoli bod y tad wedi troi cefn arno fo. Ac wedi cuddio'i wyneb. Pam am fod Crist, fel dyn ni'n gwybod am fod Crist yn gwisgo yn pechod ni, yn gwisgo yn hanwyredd ac yn gwisgo yn drygion i ni. A Duw'r tad nid yn troi cefn ar ei fab, ond yn troi cefn ar y drygion i hwnnw. Gwrth droi cefn ar y drygion i, ie. Y mab yn ddiarth oddi wrth y tad mewn rhyw ffordd ddirgel nad ydyn ni ddim yn ei ddeall yn iawn. Ond mi oedd na bris oedd yn cael ei dalu. O na lafur wrth iddo wynebu storm dicter Duw yn erbyn pechod y byd. Ac efe yw'r iawn a pris sy'n cael ei dalu. A pobl yn brysur iawn ydy yma pan maen nhw wedi cael cam, maen nhw isio rhyw fath o compensation, maen isio rhyw fath o iawn. Ond pwy all dalu'r iawn am yn pechod ni? Duw ei hun yn talu yn ei fab. Fod i'r atonement at wenment yn pontio rhwng dyn fel gwrthryfelwr a Duw sanctaidd. A'r ddau'n dod yn un. A Crist yn talu'r pris. Be ydy'n cariad ni tuag at Duw? A fo wedi'n caru ni'n y fath ffordd. Sut ydy ni yn caru Duw? A sut mae hwn yn cael ei fynegu yn ein byw o ddydd i ddydd? Os ydych chi'n meddwl lot o rywun, ydych chi'n mynd i feddwl lot amdanyn nhw. Bydd ddim jyst yn fater o eiriau yna. Os ydych chi'n meddwl lot am rywun, ydych chi'n meddwl am be ydy dymuniadau nhw. A ydych chi'n ceisio bodloni'r dymuniadau hwnnw. Ac er yn bod ni'n gwybod nad ydyn ni'n gallu bodloni dymuniadau Duw'n llawn, er yn bod ni'n gwybod yn bod ni'n bechaduriad, eto mi ddylai yn cariad ni at Duw fod yn rywsut yn gweithio i hynna'n allan yn bywyd ni. Mi ddylai fod rywsut yn gweithio hynna'n allan yn y ffordd yr ydyn ni o ddydd i ddydd yn byw. Fe dalwyd pris, pris anhygoel, pris aruthrol, er mwyn yn achub ni. Nesa, wedi meddwl am y pris a dalwyd. Beth am y bobl a brynwyd? Y bobl a brynwyd. Sut rai ydy'r rhai yma Crist wedi ei prynu? A darlun yma dydy yn glir adnod 4, ein dolur ni a gymerodd. Rhai sydd efo dolur, rhai sydd efo clwyf, rhai sydd efo ryw afiechyd. Yn cofio pan o'n i'n hogyn yn tyfu yn Aberystwyth, oedd na ddyn yn y capel ac oedd o'n cymryd y clwb plant a oedd o'n i ffwrdd a am ben wthnosau, felly oedd o'n i'n mynd bob blwyddyn am ben wthnos i ffwrdd ac yn cael hwyl ac yn y blaen, Ifor Lloyd-Jones. Oedd o'n ddyn byr, ond oedd o'n ddyn llawn i groen, ac oedd o'n ddyn o'n i wrth y modd efo fo'n meddwl llawer ohono fo. A wedyn un flwyddyn clywed bod o'n dioddio o ganser. A o'n i wedi dod i'r coleg a mynd adre, a wedyn ddim wedi weld o'r tro, ond mynd i'r ysbyty i weld o. Dyma'r dyn yma o'n i'n nabod fel dyn llawn iawn, ac ysgu fewn i'r stafell yn yr ysbyty. Ac oedd o'n atgoffa fi o lygoden, y gwyneb tenne. O'n i'n mynd i'n nabod o. Oedd na ddolur wedi bita i gorff o. A pan mae'r nefoedd yn edrych arno ni, rhai sydd wedi cael yn creu ar lun a delw Dyw, be mae'r nefoedd yn weld ydy bod na gancr wedi bita ar yn henaid ni, fel yn hytrach na bod y person ddylwn i fod, fel adlywyrchiad o rywun ar lun a delw Dyw. Efo dolur. Adnod 5. A chollwyd ef am ein troseddau ni, andryllio am ein camweddau ni. A'r peth am y dolur, am yr afiechyd yma, dyn ni wedi ddwyno arno ni'n hynny ni ryw raddau, dydyn ni. Dwi'n gwybod dyn ni'n etifeddu y natur yma. Dyn ni wedi cael yn geni efo'r natur bechyderus, ac eto dyn ni rhyw sut wedi dod a'r cyfan ar y pen yn hyn, achos dyn ni wedi troseddu, dyn ni wedi cyflawni camwedd, dyn ni wedi gwneud yr hyn sydd yn anghywir. Chi'n meddwl am Zimbabwe, a da chi'n meddwl am wlad yma oedd arfer bod yn darparu bwyd ar gyfer y rhan ohono o Affrica mewn gwirionedd, ac yn allforio bwyd i wledydd o gwmpas, gwlad gyfoethog, erbyn heddiw yn wlad sydd ar ei gliniau. Pam? Achos bod Mugabe wedi camdrin y wlad, achos bod o wedi newid pethau, hynny wedi cyfrifoldeb yr arlywydd Mugabe a'r ffordd mae wedi bod yn llywodraethu ydy cyflwr o wlad. Ac felly mae'n cyflwr ni yn gyfrifoldeb arno ni. Ni sydd wedi troseddu, ni sydd wedi gwneud camwedd. A wedyn, dyn ni'n troi at adnod 6. Ydym ni gyd wedi crwydro fel defaid, pob un yn troi i'w ffordd ei hun. Crwydro. O'n i'n pregethu nhw sylwethan, doeddwn i am y mab y fradlon yn crwydro oddi wrth i dad. A ddech chi'n gwybod am y darlun yma, rhywun wedi crwydro rwan, heb fod yn hynna'n gyfiawn a phwyntio bus, ond ddech chi'n meddwl am rai o'r merched yma, ddech chi'n clywed amdano nhw, dynau o Ipswich ddari gael i garcharu'n ddiweddar am ladd 5 o beteiniad. Ddech chi'n edrych arnyn nhw A dach chi'n gwybod be oedden nhw? Oedden nhw hogan anwyl dad, felly. Hogan fach yn cael ei magu ac yn y blaen. Ond rhyw sut yn mynd â rhyw grwydr ac yn crwydro. A mynd yn gaeth i gyffuriau. A ceisio bwydo yr habit yma o gyffuriau efo peteinio ac yn diweddu fyny. Wedi llofruddio. Dach chi'n meddwl wedi crwydro. Sut mae'r rhieni yna yn teimlo? A dyna da ni wedi gwneud, da ni wedi crwydro ddi wrth Dduw. Dyna sut rai ydyn ni. A ni sydd wedi cael yn prynu, archollwyd ef am ein troseddau ni, ei ddryllio am ein camweddau ni, pris ein heddwch ni arno ef, a thrwy gleisiau ef y cawsom ni iachad. So dim ni gyd wedi crwydro fel defaid pob un yn troi ffordd ei hun, a rhoes yr arglwydd arno ef ein beiau ni i gyd. A rwan, i fynd nôl at neges bore dydd Gwener. Da ni wedi cael yn caru. Mae Duw wedi'n caru ni. Yn caru ni yn y fath fodd. Nid i'r bobl sydd wedi cael yn prynu i Dduw. Er yn bod ni mor anheilwng, mae wedi'n prynu ni a'n gwneud ni'n blant iddo fo. A mae hyn yn rhyfeddod. Mae'n rhyfeddod am dragwyddoldeb bydd o'n rhyfeddod. Ond ych chi'n bod mae un peth caro ni bwysleisio. O fan yma. Yn tueddiad ni wedi deud am yr iachawdwriaeth bersonol yma. Mae Duw'n fy achub i. Mae Duw'n dy achub di. A mae hyn yn wir wrth gwrs i fod o. Ond y darlun da ni'n cael yn yr ysgythyr ydy, nid just fi. Y darlun da ni'n cael yn yr ysgythyr ydy ni. O lafur ei enaid fe wel a chael ei fodloni. Ydy Cris yn bodloni ar just un? Ond bodloni ar lawer o ffrwyth yn dydy. Pan bydd ei fywyd yn, trwy ei wybodaeth bydd fy ngwas cyfiawn, yn cyfiawnhau llawer. Mae Paul yn Rhyfeiniad pennod 8 yn sôn am Crist fel y cyntaf anedig ymlith pobl lawer. Wrth y Sianwys Colosiad mae'n sôn amdano fel y cyntaf anedig o blith y meirw. Fod i'r cyntaf a mae'na lawer yn mynd i ddod efo fo. Neu i roi yma ffordd arall yn Effesiad penod 5. Chi'n cofio am Paul yn deud wrth y gwir sydd wedi garu gwragedd fel y carodd Crist yr eglwys. Ie, mae yna elfen bersonol a rai ni beidio anghofio hynny. Ond mae yna elfen o'n bod ni gyd yn deulu Duw pan da ni wedi credu'n Iesu Grist. A ydych chi'n gwybod, yn y nefoedd, mi fydd na rai Cristnogion fyddwn i wedi anghytuno fy nhw'n ofnadwy yn y byd yma. A fyddwn i wedi meddwl bod nhw yn hollol bonkers. Ond maen nhw'n rai mae Crist wedi caru nhw. Ac wedi mae Duw wedi rhoi i fab i ddod i'r byd i farw dros nhw. Ac felly, os mae dyma'r rhai sydd wedi cael eu caru gan Dduw, onid dyma sydd y dylen ni fod yn caru yn gilydd. Onid ddylen ni fod a gofal am yn gilydd. Onid ddylen ni fod a chynsyrn dros y rhai eraill yma Crist wedi marw trostyn nhw. A'r hen gân yn endoes yw yn Your Small Corner, I am Mine. A mae mor hawdd i ni gilio un cornel. A mae eisiau ni garu Cristnogion. A eisiau ni geisio'r cymdeithas efo nhw. Mae yna undod i cael ei greu eisiau syngddo ni a phob Cristion arall yn y byd. Mae'r un undod wedi cael ei greu rhwng rhyngddo ni a phob Cristian arall yn y byd ac sydd neu rhwng y llaw yma a'r llaw yma. Da ni'n rhan o'r un corff. A Crist ydi pen yr eglwys. Nid jyst pen yr eglwys Efengylaidd. Nid jyst pen yr eglwys Gymraeg. Nid jyst pen eglwys o fath arbennig, ond pen yr eglwys. A da ni'n gwybod fod hynny'n cynnwys pob un sydd wedi edifarhau am ei pechor ac wedi credu'n Iesu Grist. Mae Crist am weld ffrwyth lawer. A do'n iawn, er enghraifft yn bod ni yn dirmygu rhan arall o'r corff. Na. A di'n iawn yn bod ni yn codi cywilydd ar ran arall o'r corff trwy'r ffordd yr ydym ni'n byhafio. Na. Dan ni'n un corff. Y bobl a brynwyd. Ac ie, weithiau mae'n anodd dod ymlaen efo rhai Cristnogion. Weithiau maen nhw'n bod yn rhyfedd a weithiau maen nhw'n bod yn od ac yn wahanol. Ond os di Crist wedi caru nhw, ond i ddylwn ni fod yn eu caru nhw. Felly, y bobl a brynwyd. Ac un peth arall i orffen. Yr heddwch a sicrhawyd. Bydd fy ngwas cyfiawn yn cyfiawnhau llawer ac yn dwyn ei camweddau. Chi'n sylweddoli beth mor ffantastig ydy hynny. Beth mor anhygoel ydy hynny. Mae fy ngwas cyfiawn, meddai Duw, a gall hwnna gyfeiriad neb ond Iesu Grist. Trwy ei wybodaeth yn cyfiawnhau llawer. Pa wybodaeth oedd ganddo fo? Y wybodaeth oedd ganddo fo oedd bod angen symud y rhwystr mawr yma rhwng dyn a Duw, oedd rhaid symud y pechod yma. Roedd rhaid talu pris, a trwy wybodaeth oedd o'n gwybod mae'r unig bris am bechod oedd marwolaeth. A dyma fo yr oen cyfiawn, yr oen difai yn cymeryd yn bai ni ac yn cyfiawnhau, yn gwneud ni yn gyfiawn gerbron Duw trwy dalu'r pris am yn pechodau a'n gwisgo ni a'i gyfiawnder i hunan. Dwy'n yn cymweddau. Mae'n tywallt i fywyd i farwolaeth. Mae'n cael ei gyfru gyda throseddwyr. Mae'n dwy'n pechodau llawer ac yn eiriol dros y troseddwyr. A mae hynny'n golygu bod pob peth yn dda heno rhwng pob un ohono ni sydd yn credu'n Iesu Grist a Duw. Mae pob peth yn dda. Does dim un cwmwl rhyngddo ni. Mae heddwch perffaith rhwng y nefoedd a ni. Mae Duw heno yn gwenu arno chi fel tasach chi erioed wedi gwneud unrhyw beth o'i le. Da ni weithiau'n colli golwg ar hynna, da ni'n meddwl sut all Duw wenu arno ni pan mae'n bywyd ni mor anheilwng, pan mae'n ffydd ni mor ansicr a sigledig. Sut all Duw wenu arno ni? Mi all y wenu arno ni oherwydd Crist sydd wedi'n cyfiawnhau ni. A Crist sydd wedi gwneud pob peth yn dda rhyngddo ni. Ac felly, mi ddylai hynny effeithio arno ni rŵan, fel mae Paul yn ei roed o'n Rhyfeiniad penod 5. A mae hynny oherwydd ein bod wedi ein cyfiawnhau trwy ffydd y mae gennym heddwch a Duw trwy ein harglwydd Iesu Grist. Mae'r heddwch gynddo ni. Ydych chi'n newyddion da? Be ydych chi'n wynebu yn eich bywyd? Ydych chi'n wynebu gobaith neu siom? Dach chi'n edrych ymlaen at eich bywyd neu dach chi'n ofnus? Yr un peth gallwch chi afel yn ddefa rwan ydy, yng Nghrist mae yna heddwch rhwng Dyw a chi, a mae'r heddwch yn reality rwan. Dach chi'n mynd i deimlo fo wastad, ond mae'n reality. Gafelwch yn ddefa a gadwch i dangnefedd Dyw lenw i'ch calon chi. Wrth chi sylweddoli fod pob dim yn dda rhyngddo chi a fo rwan. Mae yna heddwch rwan. Ond mae yna heddwch i ddod hefyd yn does. Mae yna heddwch i ddod. Efesiaid penod 5. Adnod 20 a 25. Chwi wir carwch eich gwragedd. Fel y carodd Crist yn yr eglwys a'i roi ei hun drosti, yw sancteiddio a'i glanhau ar golchiad dŵr ar gair, er mwyn iddo ef ei hun ei chyflwyno iddo ei hun yn ei llawn o goniant, heb bod arni brychein na chrychni na dim byd o'r fath, iddi fod yn sanctaidd a di fai. Be mae Iesu Grist yn deud fanne? Mae'n deud bod yr heddwch dan ni'n brofi rwan, nid rhywbeth dros drodio, a rhywbeth sydd am gynyddu, rhywbeth sydd am ddod yn fwy, rhywbeth sydd am ddod yn well, a mae yna ddydd yn dod, pryd y bydd yr heddwch yma yn gyflawn. A mi fyddwn ni'n cael bod yng Nghymru ac ymresenoldeb Dyw heb ofni, rywsut bod yr amheuon rhyngddo ni a fo yn mynd i'n gwthio ni ffwrdd, heb ofni bod yn pechoda ni'n mynd i'n gwthio ni ffwrdd, oherwydd fyddwn ni ddim yn pechu a fyddwn ni ddim yn gallu pechu, fyddwn ni wedi cael yn sancteiddio, fyddwn ni wedi cael yn glanhau o ddi allan a tu fewn, a mi fyddwn ni efo Dyw am dragwyddoldeb, a mi fydd hi'n ogoneddus. Adnod 12 yn Esaia 50 a 3. Am hynny, rhof iddo ran gyda'r mawrion, gallen ni roi hwnna ran gyda llawer. Ac fe ran ar ysbail gyda'r cedr. Y syniad o rhyw wedi concro ac yn cymeryd yr ysbail. A'i rannu o. Efo ni. Ni fydd y cedr yn y pryd hynny. Ni fydd y rhai cadarn. Achos fyddwn ni wedi cael yn sancteiddio, fyddwn ni wedi cael yn gogoneddu, fyddwn ni wedi cael yn gwneud yn debyg i'r arglwydd Iesu Grist. O laber ei enaid fe wel a chael ei fodloni. Bydd o'n fodlon? Mi fydd hi'n wych? Fydd hi'n fendigedig? Fydd hi yn... Dwi'n amharod i ddweud fydd hi'n barti di ddiwedd, ond fydd hi'n ddathliad di ddiwedd. Gogoneddus am llawenydd ni gymaint uwch na dan ni'n gallu ddychmygu. Bydd yn llawenydd ni'n gyflawn y pryd hynny. Ond i ddyle hwn gael effaith arno ni hefyd. Os ydy cariad Crist yn y pris a dalodd o yn golygu, o ie, dyle ni fod yn rywsut yn ffeindio ffordd yn y bywyd a'i ddangos i Dduw bod ni'n ei garu fo. Os ydy yn dwy ni mewn i deulu Dduw yn golygu dyle ni fod mewn perthynas dda efo teulu Dduw. Pwy bynnag ydyn nhw. Onid ydy'r heddwch yma, y sicrwydd yma, yn golygu dyle fod na rywbeth yno ni sydd yn dweud, o, arglwydd, gnad y waith di yn dda i yn fwy llwyr. Nid i'n lanhau fi yn fwy llwyr. Nid i'n gwneud i'n fwy tebyg i'r arglwydd Iesu Grist. Yng nghariad i yn y fwy real. Yn ymynedd i, yn ymynedd diwiol. Yn angnefedd i wrth wynebu'r byd yng nghanol i holl anawsterau yn dangnefedd parhaol. Yng ngolwg i ddim yn cael ei ddenu gan bethau eilradd ond cadw ngolwg arna ti. A ti'n gweithio yn y mywyd i. gwaith Dyw yn omni, gwaith Dyw trw omni. Yn bod ni felly yn dweud, ie, arglwydd, ti wedi gwneud hyn i fi, gallu di wneud o'i eraill, fel yn bod ni am estyn allan ac am weld teulu Dyw'n cynnyddu. Am weld y rhai sirwan mewn tywyllwch yn dod i'r goleuni, fel bod nhw hefyd yn cael profi y cyfan dan ni'n ei brofi. Fel bod nhw sydd mewn dryswch ac mewn anobaith bod nhw'n profi'r heddwch yn eu calonau nhw ac yn eu bywydau nhw. Bod ni mor llawn o dangnefedd Dyw fod o'n estyn allan. Yr ysbryd sydd yn dod, y dŵr nefol sydd yn dod i mewn i ni'n troi'n ffynon o ddŵr sydd yn taraddu yn ffynon yr ysbryd glân yn gweithio allan trwy am ni i fywydau y pobl eraill. Gwaith Dyw yno ni, gwaith Dyw trwy am ni. A gobaith Dyw yn gafel ynddo ni, fel yn bod ni yn edrych ymlaen yn gyson. O, am fod gyda Christ cael ei llawer iawn gwell ydyw. Nid bod ni isio marw, nid bod ni chwilio am farw, nid bod ni chwilio am broblemau fel yn bod ni'n mynd yn gynt rhywbeth, ond bod na'r hireth dwfn yn calonau ni, Maranatha, tyred arglwydd, tyred yn dogoniant i mi gael bod efo ti am dragwyddoldeb. Di sôn o'r blaen yn do am y llyfr yna, o dwi'n cofio pan o'n i yn fyfyriwr. Give up your small ambitions. Da ni'n gallu bod mor fach ac mor arwynebol yn byd. A mae gynnod i'r gogoniant yma ynghlwm yn Efengyl Iesu Grist. O'n i ddylen ni fod yn bobl sydd ar ben y byd yn llawn o lawenydd, yn llawn o arfolydd, yn llawn o gariad, yn llawn o awydd i weld Dyw ar waith. Felly, er mwyn Iesu Grist, er mwyn iddo fo weld mwy o ffrwyth o lafri enaid, er mwyn iddo fo gael ei fodloni yno ni, gadwch i ni ymroi i'w gario a'i wasanaethu fo efo'n holl enaid, er mwyn i enw. Amen.